Křičel si ze spánku. Mluvil si, jako bys četl z papíru celé věty. Že množina vzpomínek je konečná. Že vše, co se s námi dělo, dělo se už s někým dřív. Množina všech vzpomínek na světě je konečná a vše, co se děje s námi, se už odehrálo s někým jiným. Fotka. Byla tam fotka. V mém snu. Ta, co je na ní Hela v lese. Ženský snímek udělaný nedlouho před smrtí. Když jsem natáčela rozhovor s Vladou v pasáži, měla v jednu chvíli stejné oči, jako by už nebyly její. Zvláštní noc. Mrtví se probouzejí. Bude pršet?
Polospánku se ozval nějaký pták. Smutným hlasem mu odpověděl druhý. Řekli byste, že to na sebe volají spojky. Měl vyjít z lesa ještě za tmy. Měl se projít ve dne přes město ve své oficírské uniformě s odpáranými nárameníky, jak chodili demobilizovaní rudoarmějci, čerstvě oholený, a aby nepáchl lesem, dokonce navoněný tou smradlavou štiplavou kolínskou, kterou se polévali všichni sovětští vojáci, tvoj tajksl, mají ti lidé vůbec čich? Aby se téměř přímo v nepřátelském doupěti, ve starém domě již z půlky zabraném novými hospodáři, setkal s umírajícím, který neměl právo zemřít, dokud mu nezdělí vše, co ví. Naschledanou, řekl tak, jak se vždy v ilegalitě loučili. Hela a chlapci, to byla nyní jeho rodina. Jinou neměl. Veškerá jeho minulost byla s ním. Celý prožitý život náhle namotaný na bezesné, napjaté 27leté tělo jako na špulku. A ten druhý, který v těchto hodinách zápasí se smrtí, také ví, že nesmí zemřít, aniž by předal dál uchovávané tajemství. Adrian jej šel vysvobodit od tíže zemské povinnosti. Propustit ho smrti. Nevěděl, kdo to je. Bál se na to dokonce pomyslet. Musel to být někdo velmi významný. Znal jen heslo ke vstupu do obydlí. Nemáte na prodej Angliky? Máme. Ale jen velikost 42. Ty Angliky, anglické chromové boty, by se mu hodily. Jeho vlastní boty, ještě německá trofej, byly už skoro prošlapané. Ale posloužily mu dobře. Ani jednou v nich na lesních stezkách nezakopl. Les už hřídl, blížil se okraj. V hukotu větru Adrian vyostřeným sluchem zachycoval kapání tajících mokrých vloček z větví. Bude obleva. Nový sníh, když je mokrý, je vůbec ze všech nejbezpečnější, ne jako suchý. Pokud zanechal někde nějakou stopu, tak ta brzy roztaje, zmizí. Než se rozední, tam ti už nic neuvidí. Tak proč je mu tak děsivě na srdci? Proč? Něco ošklivého se mu zdálo a nepamatoval si co. Šelma, která v něm žila, ztratila orientaci a drásala mu nitro nejistotou. Co se mu k čertu stalo? Vždyť jenom zapomněl sen. A cítil se, jako by mu sebrali výzbroj. U všech všudy. Dospěl snad do stádia, kdy se bojí vyjít z lesa. To stodola byl toho všeho příčinou. Stodola mu z paměti vytěsnil jeho sny. byl silnější než on. V tom to je. Konečně si to přiznal. Silnější než on, Adrian Ortinský, šelma, Askold, Kej, poručík UPA, organizační referent z Nadrajonu, vyznamenaný bronzovým křížem za zásluhy a stříbrnou hvězdou. A bylo to k ničemu v porovnání s holým faktem. Stodola byl silnější. A Hela to věděla. Proto si ho vybrala. Žena pozná silnějšího dřív než velitelé a bezchybněji než podřízení. Stodolovy síly by vystačily na desítky, stovky lidí, možná i tisíce. Měl by pracovat ve štábu. Pokud nezahyne, Stodola se tam určitě dostane. On, Adrian Ortinský, se vždy nejlépe cítil v přímém boji. Hlavně tehdy, kdy z něj mohl vyjít beze ztrát. Nejvíce nenáviděl posílat lidi na smrt. Ať by se snažil sebevíc, velitelem vojenského okruhu se nikdy nestane. Konečně se probral. I ten odporný vnitřní třas se uklidnil. Byl volný. Kolem něj v nočním tichu dýchala jeho země. Všichni lesní duchové, kteří jej chránili, mu stáli za zády. Byla to jeho země. Jeho láska nade vše, silná jako smrt. Ti, kteří přišli, aby ji zadupali svými bagančaty, mu nemohli nic udělat. Cítil, jak se v něm probouzí zlá baťarská veselost. Křivě se usmál, zhluboka vdechl ostrý lesní vzduch do plných plic, jako by roztahoval měchy harmoniky v předtuše divokého tance. Jen to už nebyl on, ale demobilizovaný kapitán Rudé armády Anton Ivanovič Zlobin s krásnými doklady a s pistolí na jméno, vyslaný do rajonu v souvislosti s kontrolou ukončení výběru obilí.
Ztracený Adrianův sen. Proč se přikrčeně kradu podél toho pleteného plotu, kterému není konce? Pruty se mokře lesknou, to je obleva. Svítá a na černé hlíně se jasní kousíčky čvachtavého tajícího sněhu jako vlna rozežraná od molů. Moje nohy je poslušně obcházejí jako očarované, aby nešlápli do bílého. Je takové pravidlo, můj milý, jako v dětské hře na panáka. Nešlápni na čáru. Proskákej přes všechna pole, žádné nevinech, až k hlavní lodi rajského nebe. Tady jsem, Bože. Ale pozor, nešlápni ani jednou na čáru, protože každá taková čára je palebná linie a ten, kdo na ní stoupne, vypadává ze hry. Pif, paf, je zabitý. A všechny zabité hospodin sbírá na jednom místě, kam živí nemohou. Chtěl bych umřít v Kyjevě, na těch apoštolských kopcích, kde začínal můj národ. Kde se modrá Dněpr a chrámy se třpití jako pradávné barvy našich praporů před zraky nebeského vojska. Tam, kde šuměla knížecí a hejtmanská sláva, a naši otcové za ní pochodovali za zvonů svaté Sofie. Nikdy jsem tam nedošel a přitom tolik toužil dojít, vidět na vlastní oči. Kvůli tomu jsem si dal i krycí jméno Kyj. Tvá krev bude v Kyjevě. Víc vědět nepotřebuješ. Ta zima, která nastává, bude dlouhá, až se bude zdát věčná. Jen ženy nepřestanou rodit. Tohle si pamatuj. To znamená co? Pochopíš, až přijde čas. A teď plot končí a ty se udeříš kolenem o sloupek. To máš jako znamení, aby si to pamatoval, až se probudíš po té dlouhé zimě. Takže spím? Ne, vojáku. ty už nejsi. Hleď, podívej. Země, Bože můj, zachraň nás a smiluj se. Země se sype zhora. Je to bunkr nebo se hroutí svět? Bože, nezdolám ji. Je tak těžká, dusí, zasypává, nevidím. Tma, tma. Spí, vojáku. Až přijde čas, povolají tě.
Zápis na cigaretové krabičce na nočním stolku Adriana Vatamaňuka. Krev zůstává v Kyjevě. Ženy nepřestanou rodit. Nebude se hodit.
Město se nezměnilo. Ti, kteří v něm řádili ve dne, znali jen řemeslo ničení. V zabraných městech a domech, které hospodáři opustili tak, jak byli, s vyšívanými ubrusy na stolech a rodinným stříbrem v kredenci, nic neobnovovali, nespravovali a neupravovali. Nechápali, že do každého místa, ať je to město, dům nebo bunkr, se musí přiložit ruka a srdce, aby žilo. A oni všude, kde se utábořili, přinášeli sebou ponurý dech nezabydlenosti, neútulnosti a bídy jako plíseň. Hora Rumu na místě, Němci zbořené synagogy, tam dál ležela neuklizená. V okně lékárny na rohu se objevila bysta Stalina. Znamení, že zdejší magistr, který dodával léky ilegalitě, tu už není. Zatčen. Blíže do centra Stalinů přibývalo. Portrét na bývalé německé správě, portrét na škole. Ať žije velká říjnová socialistická revoluce. Jejich zítřejší svátek. Nejvýznamnější přivandrovaleckou změnou byla stavba vězení. Jediná, kterou nová moc začala. Skrz otevřenou bránu, kam právě zajížděl nákladák s cihlami, krajem oka zachytil a uchoval si v paměti kus dvora, v jehož hlouby pod špinavě růžovou stěnou, jak sovětské ženské prádlo, byly složené v řadách rudé pytle s cementem. Nepřikryté, škodolibě si pomyslel. Všechno se to u těch ničemu obrací v prach. Ani v případě vězení se neumějí chovat jako hospodáři. Muž, který šel proti němu po druhé straně ulice v civilním šedém plášti a čepici s modrým páskem, se mu zdál nějak známý. Marně vzpomínal, odkud zná ten nevýrazný obličej. V zádech cítil, že muž na druhé straně chodníku také jakoby zvolnil chůzi a zalitoval, že se tak nedbale přestrojil. Periferní zrak měřil vzdálenost k nejbližšímu vchodu, do nějž by mohl zaskočit. Ale když se otočil zády ke zdi, muž v šedém plášti na ulici už nebyl a na chodníku stála osamělá vrána a sveřepě na něj namířila zobák, jako by mu chtěla něco říct. Muže v šedém plášti nepoznal. Opravdu se někde viděli. Kde? Nebo je to jen mámení? Náhodná podobnost tvaru obličeje, která ho tak rozrušila.
Dokumenty. Pažalsta.
Kapitán a poručík. Vypasení v pěkných kožiších. 50 metrů za nimi se blížila žena s nákupní torbou. Jinak byla cesta volná. Vzdálenost, kterou si udržoval, když jim podával své papíry, po jednom, ne všechny naráz, byla dostatečná k šikovnému háku. Hranou ruky po ohrysku nad límcem. Oba najednou. Dovedl to dobře oběma rukama.
Familia? Ověřovali si, zda jsou dokumenty opravdu jeho.
Zlobin, Anton Vánovič.
Při zvuku tak čistě ruské výslovnosti, zdejší by to takhle nedal, oba v tu ránu zjasněli, uklidnili se.
Vy odkuda? Zeptal se s nečekaně lidským zájmem kapitán. Kde jste bojoval?
První ukrajinský, odpověděl a poléval ho chlad nenávisti. Svou ruštinou si byl jist jen při krátkých, trhaných větách.
Nesetkali jsme se náhodou v Berlíně? Mám dojem, že jsem vás někde viděl.
V Sandoměři jsem dobojoval, pak už jsem se jen tahal po nemocnicích.
No, tady to taky není lehké.
Kapitán se buď chlubil, nebo si stěžoval.
Banjory nám dávají pěkně zabrat.
Evidentně chtěl ještě něco dodat, ale umlkl a mával rukou. Vrátil Adrianovi papíry, jako by chtěl říct, promiň kamaráde, služba je služba. A nyní si ho zapamatuje. V prvním ukrajinském frontu zraněného Antona Ivanoviče Zlobina. Teď bude mít Adrian ve městě ještě jednoho známého. Ach, šlak, aby tě trefil, soudruhu kapitáne. Šel dál a asi 10 metrů před křižovatkou, kterou potřeboval, se na chodníku opět objevila ta vrána. Otáčela hlavou do všech stran a přešlapovala jak kurva na vysokých podpatcích. Zlověstný pták se na něj svrchu díval, jako by něco věděl. Když zahýbal za roh, opět si všiml na konci ulice šedého pláště. Že by ten samý? Přeběhl pes. Drápy cvakal o dlažbu. Ten se bát nemusí. Minuty odbíjely jako buben. Někde v domě se ozvalo rádio. Šedý plášť se neobjevoval. Pokud je to tajný, pak dost neschopný. Tak rychle, pane bože. Konečně, Kirovova ulice. Kirovova. Všechny ulice jsou teď přejmenovány po nějakých bolševických komisařích. Odtud 6. vchod napravo. První, druhý. Raní ulice se zdála pustá, jako by zatajila dech. A jako v dětské hře na přihořívá, jeho rozrušení stoupalo s každým krokem. Už slyšel poplach, který mu tlačil zevnitř na spánky. Něco bylo v nepořádku. A to něco bylo vpředu. Bože, jen aby tam ten žil, aby to stihl, všemohoucí bože, drž ho při životě. To jsou ty dveře. 6. vchod. Leví hlava s kruhem v tlamně, mosazná klika. Takové těžké. Bože, jen aby nebylo pozdě. 3. patro. 8. byt. Nahoře se objevily boty a nad nimi šedé rajtky. Policista. Major. Máš ty chlape smůlu. Ale jak to? Klidně, neobracet se, jít přímo proti němu. Otevřeně, drze, šlákfertik. Ale policajt, mnohem těžší a nemotornější, se také hrne přímo na něj. Horou masa zatarasí průchod, supí dechem páchnoucím po vodce a špatném trávení, zastupuje cestu, jako by se chystal Adriana obejmout. A když nad ním zůstanou viset nárameníky, výložky, hvězdičky, opasek, nečekaně rychle, tiše a chraptivě mu pronese do tváře. Uchadí tě, tam kapkán, ich nočiu arestovali. Díky, vyhrkne Adrian suchými rty. Sedne na zábradlí a sjede po něm jak po klouzačce. Ocitne se na ulici uprostřed oslnivě bílého dne. Rychle, ale ne zase příliš rychle. Neběžet. Vzdaluje se od 6. vchodu, od Kirovovy ulice. Proč nebyla odtažená záclona v prostředním okně? Domluvené znamení pro případ nebezpečí. Nestihli to, zabránili jim. Nebo snad to nejhorší? Zrada? Léčka. Děkuji ti, nejmocnější bože, 3,5 patra od léčky, 2 minuty před fatálním zaklepáním na dveře, nemáte na prodej angliky a padl bys jako švestka do kompotu. Ich nočiu arestovali. Byl ten, za kým šel mezi nimi? Stihl se zastřelit? Nebo ho sebrali živého? Adrian zatnul zuby, až se mu v hrudi ozvala stará rána. Jakoby jeho samotného táhli a házeli jak pytel do černého havrana. Tak přece jen černý havran přiletěl. To nebylo jen tak, že mu celou dobu lezl ten proklatý pták na oči. Ale kde pak? To se vám nepodaří, katani, dostat kyje živého. Ale kdo to byl? Neznal dokonce ani jeho krycí jméno. A jestli ho sebrali živého a ve vězeňské nemocnici ho postaví na nohy a budou ho mučit, dokud jim neřekne to, co měl říct jemu. Před nosem, ach běda, přímo před nosem mu MGB sebralo tajemství, pro něž šel pěšky 18 kilometrů a tolik i zpátky. Blíže k tržišti lidí přibývalo. A tu náhle opět spatřil, tentokrát již zcela jasně, protože byl blízko, šedý plášť a čepici s šedým štítkem. Ale, kamaráde, kdo pak mě to sleduje? Jindy by se lehce zbavil takového slídila, ten by si ho pak mohl hledat, jak chtěl. Ale dusil ho nepomstěný vztek. A zatímco promýšlel, co dál, už demonstrativně zahýbal do vedlejší uličky a málem se přitom, izvinjajus, srazil s ženuškou nabalenou v kožichu, která se do něj vpila žensky hladovým pohledem. Někdy jindy, holka, dneska nejsem při penězích. V této liduprázdné uličce věděl o jednom velmi příhodném vchodě s hustými mřížemi, doslova jako ve spovědnici. Sám měl chuť někoho vyspovídat. A jakou? Nemýlil se. Po krátké chvíli z téže strany, odkud přišel i on, zaklapali spěšné kroky a nerozhodně se zastavili nedaleko temného vchodu. Ztratil jsi mě, co? No tak, pojď blíž, bratříčku. Jakoby zaslechl Adrianovo lákání, poslechl a vydal se dál. A když se šedý plášť nerozhodně zastavil před vchodem a rozhlížel se, kam mohl zmizet jeho objekt, Adrian se jedním bezhlučným skokem vrhl ze vrat. Zbytek už byl záležitostí několika vteřin a v temném suterénu zastíněném před ulicí hustým litinovým mřížovým Adrian k sobě tiskl příchozího, který v turánu stuhl pod tlakem pistole na bedra a spoza zad mu řekl: Nehýbejte se. Kdo jste?
Já prašu pana, jsem spé, učitel.
Co děláte tady ve městě? Proč mě sledujete?
Přijel jsem do Národního domu na schůzi, protože náš ředitel v půlce roku odjel. Poznal jsem vás. Viděl jsem vás na jaře u nás ve vsi, na svatbě.
Adrian povolil stisk, ale nepustil. Ze strany to mohlo vypadat jako obětí. Dva chlapi se ve dne objímají v suterénu, takže opilci. To jste se chtěl se mnou takhle pozdravit, pane profesore?
Pomyslel jsem si, je tam vyvěšená vaše fotka na policii. Viděl jsem ji dnes ráno. Říkal jsem si, že to asi nevíte.
Fotka? Na policii? Pomozte najít zločince? Mám dojem, že jsem vás někde viděl, řekl mu kapitán při kontrole. Tak to je ono. Moc vám děkuji, pane profesore. Ustoupil, zastrčil pistoli pod kabát. Nyní uvěřil. Promiňte, že jsem se k vám choval tak nepřátelsky. Ale to nic není, proše pana. Muž se jako všichni civilové po prvním úleku z doteku zbraně náhle stal nečekaně hovorným, i když potichu. A ještě včera jsem se tak vyděsil. Bože chraň. Vydali jsme se do města vozem přes les. A tam se akorát bojovalo. A nás Moskalové zastavili. Dali nám na vůz dva naše raněné. Z lesa muže a ženu.
oba mladí, asi pár. Muž cestou zemřel a žena byla ještě živá, když jsme zajeli tam, kde stála jejich auta. Těhotná, asi tak v 7. měsíci, taková snědá jako židovka.
Kdy to bylo?
V podvečer, než jsme přijeli, setmělo se.
Adrianovi se na vteřinu udělalo temno před očima. Jakoby mu na okraj oka sedl černý pták, který těžce proskočil mozkem a šustil křídly. V 7. měsíci a teď je listopad. Nějak to nemohl spočítat.
Jak jste poznal, že byla v 7. měsíci?
Mám to v oku, moje žena nedávno rodila.
Gratuluji, automaticky řekl Adrian. A až pak mu došel obsah toho sdělení. Ten muž má dítě. Požehnej Bůh vás i vaši rodinu, řekl Adrian. Tak, jako by byl na koledě. Jako by byly Vánoce. Největší svátek v roce, kdy nad městy a vesnicemi, nad bunkry zavátými sněhem, pulzuje nocí neviditelné světlo a nad zemí zvoní koleda a rozjasňuje tváře lidí. Syn Boží se narodil. I on nyní dostal šťastnou zvěst. Také se mu měl narodit syn. A akorát na Vánoce. Listopad, prosinec, leden. Přesně 9 měsíců. Ve vsích se zpívala nová koleda. Slyšeli jste, milí lidé, tu smutnou novinu? Zakovali do okovů milou Ukrajinu. A vůz se dvěma nedostřelenými životy, ženou a dítětem v jejím lůně, je to opravdu moje, Bože. Třese se po lesních dírách, tam, kde na ní čeká otevřená brána vězení. A vězení se staví, nabírá síly, aby v sobě udrželo povstaleckou krev. Vzpamatoval se. Ze dvora dolehl ruch.
Zůstaňte tu, zašeptal Adrian. Zeptáte se na cestu, jako byste zabloudil. A chraň Bůh, nechoďte za mnou. Nesmí vás se mnou vidět. Ať vám Bůh požehná, dodal ještě. Odpověď už nezaslechl.
Měl před sebou 18 kilometrů cesty, na níž ho mohl poznat každý. Šelma se nemýlila. Poznal to, sotva vystrčil nos z bunkru. Teplý polední vítr sebou nesl pach razie. A ta razie šla po něm.